Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosin var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynnti um leið að hann hygðist bjóða sig fram í aukakosningunum sem afsögn hans kallar á.
Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
Svo ég tala nú alveg skýrt, ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær, ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostningum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvorutvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögreglu yfirvalda og síðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita síðanefndinni til að bola honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum að undanförnu og fengið að staðfesti hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekkað að því að eitthvað væri vafasamt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væru þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farage. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagjöfin hljóðu upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkosningarnar sem haldnar voru í júli sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í áttunda sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 miljónir punda eru margfalt meira en það sem siðareglu þingsins leifa þingmönnum eða frambjóðendum að þykja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farage segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar á því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars spennt á að hann hafi ekki verið komin í framboð og ekki komin á þing þegar hann fekk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem prívat persónur og það sem þeir geri í sínu enga lífi.
The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
Og þessari gjöf segir Farage fylgdu engar kvaðir.
It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
Mér var gefið þetta á nokkurra skilyrða, sagði Farage. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera sagði var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku hefði síðan skorið þá gæslu niður við trók. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
Ég mun þurfa öryggisgæslu þar sem ég á ólifa, sagði Farage, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farage fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætla sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim ávirðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sínt elítunni, valda klíkunni eins og hann kallar hefðbundnum flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasérfræðingar eru reyndar langflestir á því að Farage vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhaldsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demokratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farage eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farage varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruggan sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
You would expect Mr. Farage to be able to get over half of the vote in Clacton at the moment, but of course, the other people aren't wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
Þótt hinir flokkarnir byggði fram og samt reikna með því að Farage fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa líst því yfir að þeir ætli ekki að taka þátt í þessum skrípaleik sem þeir segja þetta útspil fara að vera og sömu sögu að segja græningum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkin upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum, yst á hægri vangnum, ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Pól könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga aukakostningarnar. Hann segir Clacton, 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar sé að meðaltali töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annar staðar. Tvæman segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borði þetta í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti fara af svo félugum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast aðfalli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Er þetta ekki bara ódýrt auglýsingatriks á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegnunum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnsta hluta miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglu nefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem Farage mun líklega keppa við tvo menn hylli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði Greifin þetta.
I'm not Nigel Farage.
Ég ekki Nigel Farage, sagði Greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Og fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl!